Milí posluchači, stále ještě sledujeme Izraele v jeho pouti pouští. A nutno říci, že tento předmět je před námi na docela dlouhou dobu. Dnes přicházíme v 17. kapitole 2. knihy Mojžíšovi ke zvláštnímu příběhu. Čtu úsek od 8. verše. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidímu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chůr vystoupili na vrchol pahorku. Poprvé za své putování pouští naráží Izrael na ozbrojeného nepřítele a dochází ke střetu. Amálekovci se považovali za potomky Ezaua. Jejich sídla se rozkládala při jižním pomezí zaslíbené země. Izraelci se jim tedy nemohli při svém putování vyhnout. Amálekovci ovšem Izraeli připomněli dávný spor. Jejich přítomnost kladla otázky. Je vůbec celé izraelské putování oprávněné? Je Mojžíšův zástup skutečně dědicem Božího požehnání? Má nárok na dědictví prvorozeného? Starozákonní doba je dobou obrazů. Boj s nepřítelem je obrazem boje s hříchem i boje s pochybnostmi. Izrael se pouští do ozbrojeného střetu, aby prokázal oprávněnost nároků své víry. Dokud Mojžíš držel ruce nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Když Bible popisuje průběh boje s Amálekem, nezabývá se činností vojska, ta byla totiž druhotná. Boj s Amálekovci byl především duchovním bojem, bojem Hospodinovým. Amálek tady představuje světský způsob života, hřích světa, který je vzdálený Bohu, ba který se staví na odpor Bohu. V takovém boji nerozhoduje výzbroj anebo síla vojska, ale rozhoduje vztah k Hospodinu. Mojžíš se modlí na vrcholku hory s rukama vztaženýma k nebi. Bylo to třeba, vždyť Izraelci nebyli vycvičenou armádou, nikdy se nepřipravovali k boji, bojovali ale ve jménu Hospodina. Mojžíš už byl starý muž a neudržel své ruce dlouho nahoře. Jakmile mu ruce poklesly, začaly vítězit Amálekovské hordy. Bez Božího požehnání není možné vítězit nad hříchem tohoto světa. Kdokoliv z křesťanů by chtěl vyhrát boj svého života sám, bez Pána Boha, prohraje. K vítěznému životu je třeba neustálé spojení s Pánem Bohem. Je třeba žít z jeho síly. Ještě jednu důležitou skutečnost nám tento příběh ukazuje a zdůrazňuje. Kdyby byl Mojžíš na oné hoře sám, Izrael by prohrál. Ale je tam s ním Áron a Chůr, dva muži, kteří podepřeli jeho ruce ve chvíli únavy. Jak je důležité mít po boku bratra či sestru, kteří nás podepřou ve chvíli slabosti. Společenství věřících lidí je úžasným Božím darem a velkou pomocí pro náš život. Jak velkým pokladem je věřící manžel nebo manželka, kteří se za nás modlí. Jak obrovskou cenu má přítel nebo přítelkyně, kteří předkládají ve svých modlitbách Pánu Bohu naše starosti, potřeby a boje. Díky Bohu za ně a díky Pánu Bohu, že nás takto spojuje v jeden lid. Zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebe z památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev, řekl totiž, je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. 2. Mojžíšova 17, verše 14 až 16. V příběhu boje s Amálekovci se poprvé setkáváme s mužem jménem Josué. Jednou se stane Mojžíšovým nástupcem v čele celého národa. Bude mu svěřen úkol vést lid do bojů o zaslíbenou zemi. Při setkání s Amálekem vidíme, že Josué je pro svůj budoucí úkol dobře připraven. Pán Bůh si ho připravuje. V tuto chvíli mu svěřuje boj, který má odstranit překážku na cestě do zaslíbené země. Už jsme si řekli, že Amálekovci představují světský způsob života, nebo přímo hřích světa, který je vzdálený Bohu, který se staví Bohu na odpor. Bible používá pro takové postoje výraz tělesný postoj, tělesný křesťan. V češtině může dojít k nedorozumění, protože řečtina, původní jazyk Nového zákona, rozlišuje tělo ve významu stvořené hmoty a tělo ve smyslu schopnosti hřešit nebo jako princip hříchu. Na tomto místě mysleme tedy na ten druhý význam, na tělo jako fenomén vzpoury proti Bohu, nikoli na maso. Mysleme na naše hříšné sklony. Pán Bůh tuto překážku posvěceného života jednou odstraní a na to ukazuje i zápas s Amálekem cestou přes poušť. Potvrzuje nám to i verš z 15. kapitoly 1. listu Korinským, kde apoštol Pavel v 51. verši píše: Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena. Bůh zvítězil. Tolik citát z 1. Korinským 15. kapitoly. Tady na zemi platí, že církev dostala nový život. Každý znovuzrozený křesťan, který vědomně odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu a v pokání přijal odpuštění hříchů, přijal i novou podstatu života. Už nyní žije věčný život. Život, který neskončí. Ale žije jej v tomto pozemském těle, které má své pozemské sklony. Proto apoštol Pavel mluví o zápase o svatost, o boji s těmito tendencemi ke hříchu. To je naše pozemská skutečnost, kterou snad všichni křesťané znají z vlastní zkušenosti. Jednou v nebi to ale bude jiné. Naše těla budou proměněna, protože v tomto těle bychom nemohli předstoupit před Boží tvář. A my jsme si v našem základním textu 2. Mojžíšovi 17. kapitoly četli: I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Oltář vybudovaný Mojžíšem nám připomíná tři důležité věci. Za prvé, Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi. Jinými slovy, Pán Bůh se nikdy nesmíří s naší starou přirozeností. Ne proto, že bychom byli špatně stvořeni, ale proto, že jsme sami sebe zdeformovali. Pán Bůh se na to nemůže dívat. To druhé, tento boží odpor se nikdy nezmění. Pán Bůh nepřistoupí ani v budoucnosti na žádné kompromisy s hříchem. Hřích je třeba odstranit, zlikvidovat. To se může naplnit pouze smrtí. A nakonec to třetí. Pokud budeme žít v pozemském těle, nikdy nebudeme jenom vítězit. Nikdy nebudeme žít v pohodě se založenýma rukama, bez jakéhokoliv zápasu. Boj s hříchem je trvalou součástí našeho pozemského údělu. Ne, že bychom nemohli zvítězit, ale nebudeme vítězit z vlastních sil. A především nemůžeme očekávat, že ten boj ustane. Je třeba zdvižených rukou. Mám teď na mysli nejen přímluvy za bratry a sestry, anebo přímluvy bratří a sester za nás, ale především a na prvním místě přímluvy Ducha Svatého. O němž apoštol Pavel říká, že přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8:26. To jsou přímluvy, které nás nesou. Jenom Duch Svatý nám může dát skutečné vítězství. 18. kapitola začíná vyprávěním o setkání Mojžíše a jeho rodiny. Bible nám tady ukazuje na možnost pomoci, kterou Boží lid dostává zvenčí, od lidí jiného společenství. Jitro, midiánský kněz, Mojžíšův tchán, uslyšel o všem, co Bůh učinil Mojžíšovi i svému izraelskému lidu, že Hospodin vyvedl Izraele z Egypta. Tu vzal Jitro, Mojžíšův tchán, Siporu, Mojžíšovu manželku, kterou on poslal zpět, a dva její syny. První se jmenoval Geršom, to je hostem tam, neboť Mojžíš řekl, byl jsem hostem v cizí zemi. A druhý se jmenoval Eliezer, to je Bůh je pomoc, neboť řekl, Bůh mého otce je má pomoc. Vysvobodil mě od faraonova meče. Midiánský kněz Jitro, Mojžíšův tchán, se s Mojžíšem zřejmě neviděl už velmi dlouho. A totéž platí o Mojžíšově vlastní manželce a dvou synech. Nemáme v Bibli žádnou zprávu o tom, že by snad Mojžíšova manželka došla za svým manželem do Egypta. Pravděpodobně se vrátila ke svému otci a tam prožila celý čas, po který Mojžíš jednal s faraonem a pak putoval se svým lidem pouští. Božím služebníkům se občas stává, že musí svou rodinu nechat po určitý čas stranou. Je to vždycky mimořádná situace, která rodině nijak neprospívá. A proto Jitro využívá první příležitosti, bere svou dceru a její děti a vydávají se na cestu za Mojžíšem. Jitro, Mojžíšův tchán, přišel k němu s jeho syny a manželkou na poušť, kde on tábořil, k hoře Boží. Vzkázal Mojžíšovi, já, tvůj tchán Jitro, jsem přišel k tobě, i tvoje manželka a s ní oba její synové. Mojžíš tedy vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Popřáli si navzájem pokoj a vešli do stanu. 18. kapitola 2. Mojžíšovi verše 5 až 7. Mojžíš vychází svému tchánovi a své vlastní rodině vstříc. Má k němu zřejmě velmi pěkný vztah. Možná nás zarazí, že se Mojžíš zdraví se svým tchánem, ale nečteme si nic o tom, že by se pozdravil se svou manželkou a s dětmi. Nesmíme zapomínat, že nás náš příběh uvádí do velmi dávné doby, do prostředí orientálních zvyků, kde manželka a děti stály mimo společenské dění. Teprve vliv evangelia prosadil v našem kulturním prostředí myšlenku určité rovnováhy mezi mužem a ženou. V době Mojžíšově se o ničem takovém vůbec nedalo uvažovat. Mojžíš vypravoval svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům a o všech útrapách, které je potkali na cestě a jak je Hospodin vysvobodil. Jitro měl radost ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli prokázal a že jej vysvobodil z moci Egypta. Řekl, požehnán buď Hospodin, že vás vysvobodil z moci Egypta a z ruky faraonovi, že vysvobodil tento lid z područí Egypta. Nyní jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové. Odplatil jim podle toho, jak se vypínali nad Izraele. Jitro, tchán Mojžíšův, pak připravil Bohu zápalnou oběť a obětní hod. Áron a všichni izraelští starší přistoupili, aby s Mojžíšovým tchánem pojedli před Bohem chléb. Náš učitel dr. McGee se domnívá, že Jitro byl ještě kdysi v midiánské zemi skeptický, když mu Mojžíš vyprávěl o svém úkolu a o své plánované cestě do Egypta. Pravděpodobně mu jeho cestu rozmlouval. Nyní, když mu Mojžíš podává zprávu o všem, co už prožil, o svých zkušenostech s Hospodinem, midiánský kněz má radost. Dokonce vyznává vděčnost Hospodinu i poznání vyvýšenosti Hospodina. V biblickém textu se ovšem dočítáme i o rozporech mezi Izraelem a Midiánci. Zdá se, že tímto názvem byly označovány různé skupiny obyvatelstva pouště. Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl, jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera? Mojžíš tchánovi odpověděl, lid ke mně přichází dotazovat se Boha, když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami. Učím je znát Boží nařízení a řády. Mojžíšův tchán mu odpověděl, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je před tebou. Je to pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. 2. Mojžíšova 18, verše 13 až 18 podle ekumenického překladu. Jednání Mojžíšova tchána si zaslouží naši pozornost. Celý den, kde si zpovzdálí sleduje, jak Mojžíš jedná s izraelským lidem. Ne, že by se díval a záviděl. Když potom přichází s kritickým slovem, není to výsměch ani zlehčení Mojžíše a jeho pozice. Zdá se, že Jitro si svého zetě opravdu vážil, že ho miloval a vším, co viděl, byl nadšen. Když ho upozorňuje na některé nedostatky jeho práce, činí tak opravdu jen proto, aby Mojžíšovi pomohl. Nutno říci, že takový postoj mezi lidmi není příliš obvyklý. Daleko častěji se setkáváme se závistí a se snahou druhého ponížit. A to najednou i v rámci rodiny. Jako bychom spolu museli stále soupeřit o to, kdo je lepší. Mojžíšův tchán nepotřebuje, aby prokázal svoji větší moudrost anebo lepší vůdcovské schopnosti. Jedná s Mojžíšem s láskou, jde mu skutečně o Mojžíše a ne o jeho vlastní prospěch. Mojžíšovo jednání nám může být známé. Je to systém jednoho muže, jak se s ním setkáváme i v mnoha církvích dnešní doby. Jeden člověk dělá všechno, za všechno nese odpovědnost. Zajišťuje pravidelnou službu Božím slovem, celou administrativu, starost o finanční záležitosti, péči o duchovní potřeby všech věřících svého sboru a dokonce i údržbu a úklid modlitebny a nevím, co všechno ještě. To ovšem není způsob, ke kterému nás vede Boží slovo. Pán Bůh povolává do práce a služby všechny své děti. Není dobré, když pracuje jenom jeden, jako třeba Mojžíš teď pracoval uprostřed Izraele. Je pravda, že pro každého má Pán Bůh trochu jiný úkol, ale jedno je jisté. V Božím království nikdo není bez možnosti sloužit. Nikdo není zbytečný, nepotřebný. O tomto rozdělení práce mluví zejména apoštol Pavel, když píše do korinského sboru. Tam totiž chtěli mít všichni všechno, zejména pokud se týkalo nápadných, viditelných a slyšitelných duchovních darů. Apoštol Pavel píše také v listu do Říma některé poznámky o duchovních darech. 12. kapitola je tím pověstná. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Římanům 12, verše 4 a 5. Lidský problém bývá v tom, že bychom chtěli něco jiného, než co nám Pán Bůh dává. Úkol, který pro nás má připravený, se nám nejednou nelíbí, ale člověk by si neměl vybírat. Vždyť v Božím království nejsou podřadné práce. Podstatné je, abychom všechno, co děláme, dělali ke slávě Boží.